to, da ti vladajo pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Dobro jutro, nahajate se v Črni luknji, anarhističnem gasu na Radio Študent. Danes bo pestro, slišali bomo poročilo iz dogodka Nesimo jih vun, svoboda vstajnikom. V tem duhu bo sledila diskusija o kriminalizaciji, ki jo potekala v živo. Končali pa bomo zgodovinskim opomnikom. Mineva oziroma minilo je 20 let od začetka zapatističnega gibanja. Pa med oddajo bomo slišali tudi zdaj že tradicionalno aktivno misel, aktivistično poezijo tukaj v naši oddaji, tako da lahko kar začnemo.
Anarhistična okrožnica.
V petek, 10. januarja, se je v Vetrinskem dvoru v Mariboru odvila solidarnostna prireditev Nesimo jih vun, svoboda vstajnikom, ki jo je pripravila istoimenska skupina. Ta se je v Mariboru oblikovala kot odgovor na kriminalizacijo vstaj, njen namen pa je gradnja solidarnostne mreže s kriminaliziranimi vstajniki. Na tak način so želeli odločno opozoriti na vse večjo kriminalizacijo življenja v času krize, ki se dogaja z namenom utišanja vsakršnega upora ter strašenja tistih, ki se borijo za boljše življenje vseh. Praktičen namen prireditve je bil tudi zbiranje solidarnostnih sredstev in izražanje podpore tistim mariborskim vstajnikom, ki so bili po tretji mariborski vstaji priprti, še posebej pa tistim, ki jih je septembra lani sodišče obsodilo na večmesečne zaporne kazni. Prireditev se je začela s predstavitvijo nove številke časopisa za kritiko znanosti z naslovom Nesimo jih vun, premisleki vstajništva. Ta se je osredotočila predvsem na analizo vstaj ter na interveniranje v diskusije o vstajniškem gibanju. Predstavitev je bila kljub številnim avtorjem in avtoricam z različnimi mnenji glede vstaj in vstajniških gibanj kratka in jedrnata. Sledila pa je osrednja točka večera, to pa je bila predstavitev pričevanj kriminaliziranih vstajnikov oziroma njihovih družinskih članov. Osebne zgodbe in doživljanja njihovih družin, ki so jih kljub začetni nelagodnosti in strahu pred izpostavljanjem povedale predvsem mame priprtih vstajnikov, so bile za marsikoga izjemno težke in mučne. Ponovno se je potrdilo, da je medijski in policijski aparat izjemno dobro izvežban v maskiranju dejanskih dogajanj med protesti. Marsikdo od prisotnih si namreč še zdaleč ni mogel predstavljati vseh razsežnosti terorja, ki so ga bili deležni priprti vstajniki v priporu, pred priporom in po njem, in katerih posledice jih bodo verjetno še dolgo spremljali skozi celotno njihove življenje. Med poročili priprtih vstajnikov, da ni malo zgodb o tem, kako so video posnetki z ulic na laž postavili številna pričevanja policistov. In nobenega razloga ni, da bi tista pričevanja policistov, ki niso spremljena z demantiji na video posnetkih, jemali kaj bolj resno. Družine so si zaradi dolgotrajnosti postopkov in odločnosti policijsko-tožilskega aparata, da na vse načine za nazaj upraviči lastne nesprejemljive tehnike zastraševanja in nasilja, nakopale visoke stroške. Zato je bila v pogovoru ves čas močno poudarjena potreba po finančni solidarnosti strani drugih vstajnikov in vstajnic, tudi tistih, ki bomo na ulicah šele jutri ali celo naslednje leto. In res, odziv je bil na samem dogodku kar velik, kar je potrdilo zavedanje široko, tako v Mariboru in širše, da bi se prav vsak, ki je bil lani med vstajami na ulicah, lahko znašel na mestu priprtih vstajnikov. Dogajanje se je po predstavitvi vstajniškega ČKZ-ja in po pretresljivih zgodbah priprtih preselilo na dvorišče, kjer je svojo podporo kampanji solidarnosti in odpora izrazila močna in raznolika zasedba glasbenikov. To je bil eden od prvih udarnih korakov kampanje proti kriminalizaciji vstaje in gradnjo solidarnostne mreže. Boj se nadaljuje.
Pour ceux qui ont pris le chemin de la lutte armée et parfois n'ont pas pu éviter les coups de feu à l'armée, qui ont maintenu intact l'étendard de la révolte, l'idée que les pauvres ne paieront pas tout le temps pour les abus de ces despotes, patrons militaires, hommes d'affaires, état et industrie. La matrice est complexe et s'alimente d'un feu nourri au milieu d'un appareil répressif qui te fait sombrer dans le noir et maintient ton esprit dans un tiroir. Derrière ces murs, ils tiennent bon. Dehors, on fait la même avec beaucoup d'humilité et d'abnégation, de l'âme sans bas. La rage est toute dans mes paumes et la culpabilité de ne rien faire est un poids sur mes épaules. J'écris pour vivre et mes larmes n'y peuvent rien. Ne laissons pas faire et l'expression de notre soutien. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Liberta, libérez-les, révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Libérez-les, révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Les gens considèrent comme terroristes la personne qui prend une arme pour lutter contre l'impérialisme. Que pense-t-il de ces états qui appliquent les méthodes de la dictature, de ces patrons qui traitent les ouvriers comme des vulgaires tortures, de ces trafiquants d'armes qui s'enrichissent sur la misère humaine, de cette police corrompue qui joue du bâton telle une vieille rengaine. Ils répriment dans les manifs l'étudiant et la cible. Normal qu'on ait la haine pour devenir irascible. Si un jour la clandestinité éclaire ton chemin, sors vite l'arme de la poche. Sache que s'il t'attrape, la réponse de l'état sera féroce. Pour un festin, quartier d'isolement, torture physique et psychologique, assassinat maquillé en suicide, étranglement limpide, cortaïa des balles dans la carotide. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Liberta, libérez-les, révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Liberta, libérez-les, révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Répondre à la violence par la violence choque le bobo écolo en France qui ne veut pas rater ses vacances. Brandir une arme pour défendre le boulot du peuple, j'appelle ça de la légitime défense. Menacer de faire sauter l'usine si on enlève le pain de la bouche de nos enfants est un acte légitime. Hier contre la guerre au Vietnam, aujourd'hui contre l'occupation en Irak et Palestine. Vision internationaliste et lucide des luttes à mener, c'est la société de conso que l'on rêve d'exterminer. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Liberta, libérez-les, révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés. Ma rage m'étouffe autant que ma haine et j'ai le souffle coupé. Mon bras se lève, mon poing est serré. Liberta, libérez-les, révolutionnaires, combattants, militants, incarcérés.
Mi smo ponovno nazaj. Tema današnjega pogovora v živo je seveda kriminalizacija vstaj, protest oziroma življenja na splošno v času krize. Najprej bi predstavil goste. Z nami sta Nina in Žiga iz skupine Svoboda vstajnikom in Vesna iz antikapitalističnega bloka. Spregovorili bomo z njimi o temi, s katero smo tudi začeli današnjo oddajo, skratka vstaje v Mariboru, zima 2012 so bile sunkovite, tudi za nekatere nasilne, antagonistične, predvsem pa so jo jih zaznamovale brutalne policijske intervencije, katere še vedno najdevajo svojo legalizacijo preko sodišč, preko protestov žilstva. Mogoče bi za začetek spomnil samo na to, da so cel december 2012 skupina več kot 20 Mariborčanov je preživela v priporu, kar je v Sloveniji brez precedensa. Tako da bi mogoče Nino prosil za enkrat na začetku, da se spomnimo, kaj so pravzaprav mariborski vstajniki, ki so bili priprti, na kateri od vstaj doživljali v času pripora. Kakšnemu teroriju, kakšnemu nadlegovanju strani policije so bili izpostavljeni.
Torej, na tretji mariborski vstaj je bilo v bistvu priprtih 119 ljudi, od teh je bilo potem 28 aretiranih oziroma pridržanih v priporu en mesec. Ne vsi en mesec, ampak večina. In kaj se je dogajalo tekom te aretacije oziroma pripora je v bistvu jasen primer represije politične, sodne in pa policijske, ki je, tako kot si rekel, brez precedensa v Sloveniji. Ne samo to, da je teh 119 ljudi tisto noč preživelo v bistvu v garaži zunaj, večini so bile odzeta oblačila, niso vedeli, kaj se dogaja, arbitrarno so odločali, kdo bo priprt, kdo bo šel domov, brez kakršnih koli pojasnil. Pod prisilo oziroma na hitro so mogli podpisovati dokumente, za katere sploh niso vedeli, kaj v njih piše in na podlagi katerih so jih potem seveda tudi obdolžili. Niso mogli poklicati svojih družin, da bi jim povedali, da so priprti. Potem pa proti jutru so nekatere kar odpeljali na različne konce po Sloveniji, ker v mariborskem zaporu pač ni bilo prostora za vse. In brez, da bi jim na kakršenkoli način objasnili, kakšna bo njihova prihodnost recimo v naslednjih 24 urah. Nekateri od njih, teh 28, so imajo takšne in drugačne bolezni, in za katere ni bilo ustrezno poskrbljeno, se pravi, poznam fanta, ki ima astmo, ni dobil zdravil, eden je imel epileptični napad, na katerega se v bistvu policija sploh ni odzvala, je rekla, se bo že v redu, on pa se je v bistvu z glavo udaril ob zid, poškodoval pri tem, ker pa tudi ne more dihati pri epileptičnem napadu, je bil že recimo ves zelen v obraz in če ne bi njegov so pripornik v bistvu začel kričati na policaja, se ne bi nič zgodilo. Potem izmed teh 119 so bili tudi starejši ljudje, ki so imeli poškodbe glave in podobno, pa jih niso odpeljali v bolnišnico. Tako da v času tega priprtja je bilo res veliko nepravilnosti v postopku in pa pač tudi pri obravnavi ljudi.
Pa mogoče je dobro na te točki, da se spomnimo to dogajanje v priporu se je sledilo napadu policije na množico protestnikov. Skratka, ljudje so bili najprej zasuti solzivcem, kar vemo za recimo astmatike, zna biti to smrtno nevarno in marsikdo je bil tudi v priporu teh in so imeli zaradi tega težave. Ljudje so bili preganjani s konjenico, tepeni z palicami in po tem terorju so v bistvu nekateri še pristali na hladnem. To, da je pač to še podvajanje tega nasilja. Mogoče še kakšne od zgodb iz pripora, ki je značilna in za katero si bi verjetno tako policija, kot tožilstvo, kot sodišče si krčevito prizadevajo še danes, da bi to pozabili.
Ja, no zagotovo je ta zgodba, ki je sicer že Nina omenila z tem primerom epileptičnega napada, ki se je pač šlo, da sta bila v celici zaprta dva fanta med tem, ko je en dobil epileptičen napad in si presekal glavo in je drug kričal in seveda varnostniki mu niso verjeli, dokler se ni izkazalo, da pač konkretno krvavi ta z epileptičnim napadom in so ga mogli odpeljati v bolnico. In ostale stvari, ki so pa še v zaporu, bile takšne, so pa v bistvu vidimo, ja, to podpisovanje nekaterih dokumentov, recimo zbujali so fante, ok, pubec, samo rekli mi, so jih zbujali ob 3 zjutraj in v bistvu so čisto totalno zmedene, prisiljevali podpisovanje nekih dokumentov. Najhuje pa je še to, da v bistvu nikoli jim niso povedali, kdaj bodo lahko šli domov. Najprej so jim obljubili, da bodo lahko šli domov po 48 urah, potem pa naj bi se zgodil ta prelom, da je prišel Gorenak dejansko v Ljubljano in šele potem po Gorenaku se pa začele kazni pač podaljševati na ta način, da fantje in njihove oziroma njihovi starši niso vedeli, kdaj bodo prišli ven, oziroma se strani staršev, v bistvu starši niti niso dobili podatkov, do katerih so upravičeni o njihovih otrocih, ne? Oziroma se pravi povici. Ja.
Kdaj pa so dejansko priprti sami oziroma njihove družine izvedeli, da bodo izpuščeni?
Ja, mnogokrat je bilo v bistvu tako, da dokler niso pridobili neke pravne pomoči, sploh niso vedeli, kako do fantov oziroma kaj se z njimi zgodilo, potem pa so jim odvetniki pravzaprav pomagali preko nekih teh pravnih poti izvedeti oziroma priti do policije, da so jim potem policaji odvetnikom povedali, recimo, ja, vaš sin je tukaj, lahko ga pridete iskati. Ali pa ne vem, če so rešli na policijsko postajo, pa so tam poizvedovali, pa čakali, ne. Potem so, ne vem, po nekih večjih urah prošen, se pravi, povejte mi, kaj se dogaja, ne. Na tak način so izvedli, da je vse to.
Kako pa so potem, kako se je potem ta proces nadaljeval v sodne obravnave? Vemo, da pač je bilo nekaj 10 sodnih procesov, nekaj teli so se končali z obsodbami, druge so opustili vmes, tudi precej dokazov ali pa pričevanj strani policije so se izkazalo na sodišču za povsem absurdnih, neprepričljivih, tako da bi za zaključek tega prvega dela intervjuja mogoče, kako je nadaljevanje zgodba, ko je pač od policije pač prevzela stvar tožilstvo oziroma sodišče, kako je šla potem zgodba naprej.
Ja, procesov je bilo okrog 30, no, obravnava je bilo okrog 30. Stvar je bila pa v tem, da so bili procesi, če se že gremo nekega legalnega pravnega aparata, so bili znotraj mej legalnosti, ampak so bili zelo pristranski, zelo na robo so se dogajali. Se pravi, sodnica je bila očitno na strani tožilstva, saj je v bistvu zelo tolerantna je bila prvič do policajev, tako mimo grede, vsa pričanja, oziroma vsa tožilstva in pričanje na strani tožilstva je potekalo primarno se strani policajev, ki so v bistvu v tisti zmedi, kot smo ugotavljali kasneje preko različnih virov, sploh niso mogli vedeti, za koga so aretirali, zato so se pač tudi v obtožnici recimo spreminjale, kdo je koga prijel. Ne? In toliko časa so tudi strajali policaji dejansko, da so nekoga videli, da je metal stvari kakorkoli, dokler jim niso prinesli dokaza, tako da lahko to vidimo v ozadju, da je dejansko šlo lahko celo za neko implementirano zgodbo, ki so jo mogli policaji samo ponavljati. Ne? Po drugi strani so bile pa še stvari, kot recimo pač mučenje, 9-urni procesi, na katerih ljudje na strani, no, starši predvsem, pa na strani obtožencev niso smeli ven. Ena gospa je recimo lahko šla ven, ko je bila nosečanje, je bilo slabo spremstvo varnostnika. Drugače pa tudi še kar je pomembno, je pa to, da se same obravnave niso snemale. Kar je sicer ima pravico sodnica, ampak je v takih situacijah je zelo vprašljivo. Ne?
Ok, to bo za prvi del tega pogovora bo dovolj. Zdaj smo osvežili znanje o praktični situaciji priprtih v Mariboru in potem kako so se sodni procesi nadaljevali. V drugem delu pogovora, ki bo sledil komadu, pa bomo mogoče spregovorili širše o kriminalizaciji življenja v času krize nasploh in o načrtovanih dogodkih v zvezi z podporo priprtim ostajnikom. Evo, tole so bili Sin Dios s komadom Intolerantes, sedaj pa tisti, ki jih družba ne more tolerirati, nadaljujemo z pogovorom o kriminalizaciji vstaj in političnega telovanja nasploh. Vesna, mogoče bi širše poskušali pogledati na to, kar se dogaja zdaj priprti mariborskim ostajnikom, kako je to odrinjanje ljudi v zapore, v pripore, na sodišča povezano z tem, kar se dogaja velikemu delu populacije v času krize, ko pa smo izganjeni iz socialnih pravic, iz izobraževanja in tako naprej.
Ja, to, kar doživljamo v našem okolju, je samo ena mehen košček v tem, kar doživljajo večina prebivalcev v Evropi. Torej, živimo v družbi, ki preko zategovanja pasov razlašča večino. In seveda, v takem času je normalno, da se ljudje uprejo. Zdaj, kako poteka to izrinjanje na rob, lahko vidimo na primer v praksi. Revni ljudje, ki potrebujejo socialno pomoč, njih se prikazuje kot lenuhe, kot socialne turiste, medtem in se jih preko novih zakonodaj pretvarja v dolžnike. Torej ne gre več za socialno pomoč, ampak za socialni dolg. Druga stvar je na primer to, da se iskalce zaposlitev briše iz registra Zavoda za zaposlovanje, ker naj ne bi izpolnjevali pogojev. In seveda je potem število brezposelnih sicer nižje. Ne?
No, tiste, ki grejo pa na ulice in protestirati proti vsemu temu, pa poimenuje za ekstremiste.
Tako je. Zadnji podatki ugotovili, da se v Sloveniji nahaja približno 150 ekstremistov, ki naj bi v vsakem času bili sposobni izvesti ekstremistično dejanje. Zdaj, mene je zanimivo to, kako se nas potem vse te ljudi, ki so večino, ki je izrinjena na rob, kako se jih potem kriminalizira kot ekstremiste, kako se množico, ki se upira preko medijev, prikazuje kot neartikulirano, kot ljudi, ki ne vejo, kaj hočejo, čeprav dobro vemo, da nočemo živeti v taki družbi in da želimo najti alternative, v katerih bomo živeli življenje, ki je pač z eno perspektivo, z veseljem.
Ok, nadaljujemo skladu z isto perspektivo. Skratka, če je kriminalizacija mariborskih vstajnikov, če je jo potrebno razumeti v kontekstu kriminalizacije nekega političnega delovanja v času krize, potem je jasno, da to, kar se dogaja v Mariboru, sodnimi procesi, da je nekaj, kar zadeva nas vse.
Ja, definitivno zadeva nas vse, zato ker v bistvu s tem, ko so razglasili teh 28 za neke kriminalce, ne, so v bistvu vse, ki smo bili na tistem protestu, razglasili za kriminalce. In to gre za potem nek širši fenomen kriminalizacije vseh stajnikov in stajnic, ki so bili prisotni na protestih oziroma vseh protestov, ki so se dogajali v zadnjem času, ne. Recimo, kar je bila ena izjava sodnice, je bila nekak v tem stilu, da ni važno, če si bil nasiljen ali si deloval v nasilni skupini, problem je bil že samo to, da si ti bil na vstaji in nisi takrat šel, kot je policija rekla, da moraš iti domov, ne. To se nam je zdelo precej problematično, zato ker, kot govorimo v tem našem sodelovalnem dokumentu o kriminalizaciji vstaj, ki smo ga objavili v časopisu za kritiko znanosti, v tem dokumentu pišemo, da je v bistvu v času mariborskih staj prišlo do nekega suspenza pravic o svobodi, pravice do svobode združevanja in izražanja. Ne? V tem smislu, da je po eni strani ta naša politična kasta oziroma politična elita, ne, htela z kriminalizacijo obdržati svojo oblast, ne, kot je recimo prej Žiga že napovedal, ko je ta naš bivši notranji minister Gorenak prišel v Maribor, je v bistvu v parih urah obtožnice, ki so bile obstajale proti tem stajnikom, so prvo, najprej bile kršitev javnega reda in miru. Po njegovem obisku se je to spremenilo v bistvu neko kaznivo dejanje. Ne?
Jaz bi še dodal to, da po virih, mislim, da v stajniku, ki so bili takrat pridržani in so slišali, pa celo enega vira, policijskega vira, ki smo ga imeli, ki je takrat bil v štabu, sicer so prišli ukazi od Gorenaka na vstaji, rasturajte jih.
Ja, jaz bi še omenila primer Irfana Beširoviča, ki je dobil sodbo v imenu ljudstva. Kriv pa je sodelovanja v skupini, ki je poskušala preprečiti uradno dejanje uradni osebi. Tukaj pač se kaže tudi to, da naprimer je ogromno ljudi dobilo tako formulacijo pravno in so očitno izbrali dovolj široko opredelitev, kamor se lahko potisne ogromno ljudi. In še en fenomen je tukaj zanimiv, da se ta obstoječi zakonik začenja uporabljati za dejanja, ki jih pač po katerih pač ta dejanja prej po teh členih niso bila opredeljena. Ne? Torej, naprimer, ravno ta sodelovanje v skupini in tako naprej se je prej uporabljalo za navijače, zdaj se je pa pač pripravno uporabilo za vstajnike. Ne?
Ok, tako da sklep je na dlani, tudi po besedah sodnice, o kateri si govorila, pač za oblast, tedanjo in verjetno tudi sedanjo, je kriminalno že samo dejanje političnega delovanja, ki ni storjeno v okviru nekega obstoječega sistema strank, parlamenta in tako naprej. Jaz osebno, če smem poseči na ta način v ta pogovor, mislim, da to ni opcija. Me zanima, bi prosil, če bi skupina Žiga in Nina iz skupine Svoboda vstajnikom pač vsem, ki bi želeli prispevati k temu, da to ne bo opcija niti v prihodnje, niti za policijo, niti za tožilstvo, niti za sodišče, skratka, da se ne prime ta praksa zatiranja političnega delovanja z uporabo policijskega nasilja in celotnega sodnega aparata, kako se lahko vključijo v posamezne, v kampanjo, v projekte, na kak način in kakšni so cilji?
Najboljše v bistvu je, da se ljudje vključijo, ki sicer poziv smo dali na vseh možnih tako imenovanih benefiti, kjer so se zbirale sredstva za vstajnike. Skratka, na mailu svobodavstajnikom@gmail.com, kjer pač nam lahko pišete in pač želje oziroma ideje so vedno zaželene, čeprav smo zdaj že ideje milijon, ampak vprašanje pa je aktualizacija. Skratka, neka osrednje ideje, ki se zdaj razvijajo, so pač pritiski na vse možne institucije na kakršnikoli način, da se te pubece spusti, ker če zgubimo te pubece, kakorkoli smo zgubili v bistvu po celi črti, ne, ne vem, kako se najboljše izrazim, recimo, da so to, ja, to.
Ok, to je verjetno apel vsem poslušalcem in poslušalkam Črne luknje in vsem, ki imajo oseben interes po tem, da bi živeli v družbi, kjer njihov glas ne bo kriminaliziran, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, in moči nas vseh, da se pridružimo temu naporu in da enostavno oblastnikom rečemo dosti je, pustite nas pri mir in spokajte kufre. Lani v Mariboru je pač to uspelo do neke mere. Cena, ki so jo nekateri izmed nas plačali za to, se zdi zaenkrat velika, na nas vseh je, da jo pretvorimo v dobiček za skupnost. Za konec še uganka.
Uganka. Kaj je to? Dela in govori v imenu ljudstva, vsakič znova pa te pojebe. A. Sodni sistem. B. Tvoja najljubša stranka. C. Policija.
Odgovor na nagradno vprašanje boste slišali v naslednji oddaji Črna luknja, sedaj pa nadaljujemo z redno oddajo naprej.
Živjo, živjo. Aktivna misel, aktivno telo, aktivni človek, bodočnost naša. Človeštvo je pogumno ostalo, izražalo voljo proti krivicam, za pravično bodočnost. A gospodari kapitala imajo svoje sluge, da jih branijo. Od gospodarja plačanci, v službi složni sužni, policaji. Politika v policiji. Protestniki morajo v zapor. Na stotine njih. Za tretji človeško voljo upora. Policiji v dober spanec. Aktiviste z dobrimi srci, ki želijo spremeniti svet na bolje, zapirate v zapore. Bankirji, gospodje lopovi, pa ostajajo na prostosti. Kako naj to bo bodočnost, medtem ko ta družba še otrok ne nahrani zdravo? Bolezni pa vsod. Samo izpraševanje policije. Ali kapital ubija vaše otroke, ko jih hrani s pesticidi? Samo izpraševanje policije. Ali vas hranijo s pesticidi na tisoče tonami kemikalijami? Za rakovo pot na onkološki inštitut. Samo izpraševanje policije. Ali tudi vašo zemljo uničujejo? Nikoli gospodar, nikoli sluga. Živjo, 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 svobodo.
Konec koncev je konec tudi konca zgodovine. Končno.
leta 1968 se je Mehika pripravljala na gostovanje olimpijske bakle. Kruha oziroma tortil, še posebej za staroselska ljudstva, je bilo bore malo. Institucionalna revolucionarna stranka PRI se je v 40-ih letih vladanja dokončno institucionalizirala in s tem zatrla velik del pridobitev mehiške revolucije ter prizadevanja Zapate, Magona in milijonov zatiranih. Revolucija leta 1968 je oplazila tudi Mehiko. Študentje, delavci in kmetje so se stavkami, zasedbami fakultet in organiziranjem brigad združili v skupni boj brez vodij in stranke. Država se je odločila, da bo dokončno obračunala z novim gibanjem in oktobra, 10 dni pred prihodom olimpijskega ognja, je na trgu treh kultur brutalno zatrla upor ter umorila okrog 500 protestnikov. Na pepelu pokola je že leto zatem zrasla vstajniška skupina Sile nacionalne osvoboditve oziroma FLN, ki je poleg mladih vključevala tudi starejše gverilce. FLN je doživela več napadov in jih je kar nekaj tudi zadala. Vstajniško gverilsko jedro, imenovano Emiliano Zapata, je tako leta 1974 zrušilo vojaški helikopter s 17 mehiškimi vojaki. Začela se je vojna v Chiapasu s preseljevanjem in pregonom prebivalstva. Po naftni krizi v 70-ih je sledila dolžniška kriza. Mehika je leta 1982 razglasila bankrot. 17. novembra 1983 je v lakandonski pragost zakorakala šestčlanska skupina, med njimi mladi subkomandante Marcos in Cezar Janez Munoz, izkušeni gverilec iz FLN. Rodila se je Zapatistična vojska nacionalne osvoboditve, EZLN. Minejo leta urjenja in uporniki znajdejo nov jezik, ki govori v barvah zemlje in zavrača avantgardno logiko kvazi revolucionarnih strank. Odločitve sprejemajo na skupščinah s konsenzom, kot so bili odnegdaj vajeni v staroselskih skupnostih. 10 let tajnega delovanja je bilo za EZLN dovolj, da bi najmanjši med majhnimi in najrevnejši med nerevnimi končno postali vidni. Za novo leto 1994, na dan, ko je stopila v veljavo nafta, prostotrgovinski sporazum med Mehiko in ZDA, so si tisoči nadeli maske in ukorakali v 6 mest zvezne države Chiapas. Prebrali so prvo deklaracijo lakandonskega pragozda in z njo napovedali vojno takrat že 70 let trajajoči diktaturi neoliberalizma. V Chiapasu so sledili dnevi spopadov z zvezno vojsko, drugod pa po Mehiki pa manifestacije v podporo mirovnim pogajanjem. EZLN in mehiška vlada sta podpisali sporazum iz San Andresa. Vlada seveda ni nikoli uresničila obljub, zapatistične skupnosti pa so dogovorjeno vzele zares. Organizirale so intergalaktična srečanja aktivistov z vsega sveta, odšle na pohod po celotni Mehiki, ustanovile svoje šole in bolnišnice. Namesto slabe vlade so zapatisti razvili svoj sistem direktne demokracije, ki se izvaja na skupščinah s konsenzom. Oblikovali uporne, avtonomne, samoupravne občine ter dobre vlade, ki izvajajo sklepe skupnosti. Danes je zapatistov prek 500 tisoč. Svojo pot samoupravljanja pa nadaljujejo na ravni skupnosti in izmenjave izkušenj na globalni ravni. Tako so letos jeseni organizirali Escuelito, malo šolo upora in svobode, enotedensko srečanje aktivistov z vseh kontinentov. Kaj nam torej lahko zapatisti povedo o vstajah? Da ni skrajšanih poti in instant receptov, ampak dolga pot vzajemnega učenja, korak za korakom. Da prevzem oblasti ne predstavlja rešitve težav, saj je potrebno graditi samoupravne, avtonomne skupnosti, ki bodo same ustvarjale svojo lastno sedanjost in prihodnost.
Evo, takole počas zaključujemo z današnjo vdajo Črna luknja. Tako da zaklana, če upamo, da bo una številka 150 ekstremistov narasla na neke dosti večje številke in da bomo skupaj stopili v boj proti nepravičnosti.
Dobro jutro, pa dober dan, policija. Mi vstajamo naprej, bodočnost si ustvarjamo.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?